dëgjues të dashur, ju urojmë paqe e mirësi.
Do t'ju prinë në mretrin e qejve. Shëmbulltyrat e kësaj diele, si kurse edhe ato të dy dieleve të ardhshme, flasin për të njëjtën temë, për përjashtimin e popullit hebre, i cili nuk ka dashur dëgjoj Jezusin dhe për zëvendësimin e ti me popullsit pagane.
Shëmbulltyra e dy djemve në lejon të kuptojnë qëndrimin që mban Jezusi kundrejt të përçmuarve, kjo kategori e re e të varfërve. Jezusi u drejton shëmbulltyrën kure priftrejimve dhe plejqve të popullit, njësoj si kurse u drejton të tjera shëmbulltyra me të njëtën përmbajtje edhe farisejmve. Me këto shëmbulltyra, a i thekson dashurin e veçan që ka për mëkatarët, për ata që përçmohen prej të vetë shpalurve të drejt. A i arin të thotë se këta të varfër janë më afër shpëtimit se sa të vetë kënaqurit që mendojnë se janë të drejt e të dashur nga hyi, sepse zbatojnë me përpikmëri udhëzimet e ligjit. E nuk ndalet vetëm tek fjalët, hynë në shtëpinë e Zakeut, lejon t'i lajë këmbët një grua që njihej si e përdal, nuk lejon që të pastrit të vrasin me gur një kuror shkelse. Këta të varfër janë afër shpëtimit, sepse jeta e tyre e lejon hyjin ta shfaqë mëshirën e vetë. Shëmbulltyra u drejtohet atyre që nuk e pranojnë lajmin e mirë, atyre që nuk duan ta njohin identitetin e hyjit në emër të drejtësisë së vet dhe mendojnë se u mjafton vetvetja.
Besnikria e hyjt dhe drejtësia nuk gjykohen nga një po apo nga pronësia një vreshte, por nga veprat. Duhet kemi guximin t'i përlyem duart dhe të rrezikojmë të humbim fytyrën duke kërkuar vlerat e reja që i afrohen më shumë lirisë, dashurisë, lumturisë së njerëzit. Përkatësia gjykohet mbas vendimeve që zbatohen. Jo kushdo që thot Zot, Zot do të hyjë në mërtrinë e qejve. Fjalët, ideologjitë mund gënjejnë, mund t'jenë një iluzion apo një prit. E vërteta njeriu zbulohet me anë të veprave. Ato janë të pakeqkuptueshme. Vetëm këtu njeriu tregon kush është. Në këtë kontekst duhet kuptuar thënia e Jezusit që ngjall skandal tek ata që e mbajnë veten si mendimtar të pastër. Me të vërtet po ju them, ta grëmlevësit e prostitutat do të shkojnë para jush në mërtrinë e hyjit. Zyrtarisht sipas kategorive fetare dhe kritereve morale që nuk i përkisnin kohës, ata kanë thënë jo, por në të vërtet, ajo që ka vlerë është gatishmëria e tyre e madhe, vullneti për të kryer jo me fjalë, por me vepra, punën e penesës. Hyi nuk ka vendosur një moment caktuar të historisë ta hedhë te Izraelin e të bisoj popujt të pagan. Ka qenë sjellja kundrejt Mesis ajo që i ka bërë ta humbin rolin që ushtronin rolin e ndërmjetësimit. Mënyra si e jetonin bindje ndaj ligjit i ka quar drejt mosbindjes ndaj ungjillit. Thank you.
Është ende e përhapur ideja sipërfaqësore dhe sasiore e sjelljes fetare të grupeve apo njerëzve të ndryshëm, a thua se feja mund të matet vetëm duke mbështetur tek përkatësia sociologjike apo tek përdorimi i disa dokeve fetare lehtësisht të vërtetueshme, mesha, sakramentet, lutjet, devocionet, lëmoshët. Këto keqkuptime i ushqejnë edhe disa kërkime sociofetare që kodifikojnë sipas kritereve të veta shkallën e fesë dhe të përkatësisë kishtare, që nëse nga një farë pikpamje na detyron të hapim syt mbi disa situata të mirëshme, nga ana tjetër nuk e shteron dot fenomenin e ndërlikuar të fesë së grupeve apo individëve të caktuar. Për te i dokeve dhe pamjes i jashtme juridike, ekziston edhe prania e ndikimi i qartë ungjëllor tek disa shtresa të popullsis që në pamjet e jashtme duken të parëndësishme dhe pa lidhje me fen. Feja, si që jetojnë shumë të krishterë, ka disa nivele e disa mënyra për të përjetuar. Mund të përjetohet si një sër dokesh, devocionesh, ritesh, që duken se nuk kanë asnjë kuptim, si një pikpamje për botën dhe për gjërat, si kriter gjykimi për njerëzit, vlerat, ngjarjet. Mund të paraqitet si kod moral, norm sjellje apo si lidhje feje, domethënë si sintezë në rrafshin e gjykimit e të veprimit, ndërmjet mesazhit të Ungjillit dhe kërkesave zotimeve të jetës vetjake të përbashkët. I krishteri vërtet e lidh fen me jetën. Poja e fesë së tij bëhet poja e jetës së tij. Fjala e shpallja me gojë bëhen veprime gjesti duarve e i veprave të tij. Kështu, ajo që dalon pon nga joja nuk kalon përmes dokeve dhe zbatimit të ligjeve, por përmes jetës.
Lexim prej librit të Ezekielit profet. Kështu thot Zoti, ju that, nuk është drejt uva e Zotit. Dëgjoni pra shtëpia e Izraelit, a thua mënyra sjelljes ime e vërtetë është e mirë, apo më parë mënyra dhe primit tuaj është e keqe? Sepse kur i drejti e lë drejtsinë e vet e bën padrejtsinë, ai do të vdes, për shkak të padrejtsisë që bëri, do të vdes. E kur i paudhi kthehet prej paudhësisë vet që e ka bër, e bën të drejtën e drejtsinë, ai ja kthen jetën vetvetes, ai pleqëron imt dhe kthehet nga të gjitha padrejtësitë që i ka bër. Këndej do të jetoj e jo, nuk do të vdes. Fjala e Zotit.
Le të bie ndërmend, o Zot, dashuria jote. Bëj ti njoh, o Zot, udhët e tua, e mi mëso shtigjet e tua. Më drejto me të vërtetën tënde dhe më mëso, sepse ti je hyji im, shëlbusi im. Të bie ndërmend mëshirat e tua, o Zot, dhe dashuria jote që është e amshushme. Mos i kujto fajet e paudhësit e rinisime, le të bie ndërmend për mua si pas dashuri sate, për hirë të mirësi sate, o Zot. I ëmbël e i drejt është Zoti, më katarët i kthe në u të drejt, të përvujtve u prinë në drejtësi, të budve u amson u dhe në vetë, le të bje ndërmënd o Zot, dashuria jote.
Lexim për letrën së Shën Paulit Apostull drejtuar Filipianëve. Vlezër, nëse vlen gjë ngushëllimin Krishtin, nëse qortimi me dashuri, nëse pjesëmarrja në Shpirtin Shenjt, nëse vlen gjë zemra dhimbshme, atëherë ma plotësoni gëzimin, jetoni në marrëveshje, keni të njëjtën dashuri, jeni një zemër, një mendimi. Mos bëni asgjë për kryelartësi, as për menjet madhe, por me përvujtëri mbani njëri tjetrin më të madh se veten. Mos kërkoni vetëm të mirën tuaj, por edhe të mirën e tjerëve. Kini një po ato ndjenja që ishin Krishtin Jezus, i cili edhe pse me natyrë hyj, barazine vetme të nuk e qmoj si një vizar që s'mundet pa të, por ja mohoj vetë vetës e mori natyren e shërptorit dhe u bojnë gjashë me njerëz dhe për kapamja jashtme duke i vetëm njeri. E për uli vetë vetën duke bëri dëgjushëm deri në vdekje, mu deri në vdekjen kryq. Prandaj edhe hyje lartësoj tezve dhe edhe emrin që është në bishdo emër që në emër të Jezusit, të përkullit çdo gjuhë atyre që janë qilë, në tokë e nën tokë dhe çdo gjuhë të dëshmoji. Jezu Krishti është Zotë, në nderë të hyjit atë. Fjala e Zotit.
Lexim i Ungjillit shenjtë sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi u tha kryepriftrinjve dhe kryetarëve të popullit: "Më thoni si e mendoni këtë gjë? Një njeri kishte dy djem. Ju drejtua të parit e i tha: Biro, dil sot e punon në vresht. Ai ju përgjigj: Nuk dua. Pastaj ndroi mendim dhe shkoi. Atëherë ju drejtua të dytit po ashtu. Ai ju përgjigj: Po shkojim, Zot. Por nuk shkoj. Cili për të dyve e kreu vullnetin e tet? I than, i pari. Për një mënd për ju them, vazhdoj Jezusi, ta grambledh si të laviret para jush hynë në mbretrin e hyjit, sepse erdi gjonin dër ju u dhës drejtsis e ju nuk i besuat. Ta grambledh si të laviret i besuan, ndërsa ju, edhe pasi i pat këto, nuk u penduat për t'i besuar." Fjala e Zotit.
Në bezlidhjen e vjetër, kur flitet për dëgjimin e fjalës hyjt, nuk kemi të bëjmë asnjëherë me veprimtarinë mekanike të dëgjimit, as me aspektin teorik e intelektual të njeriu që e merr fjalën dhe ndërton me të një filozofi apo një fe. Dëgjimi është i lidhur ngushtë me zbatimin e menjëhershëm ose të dal nga dalshëm të asaj që dëgjohet. Në fakt, në Bibel, gjejmë shpesh shprehjen, qëfar thot Zoti do të bëjmë e do të dëgjojmë. Pra, bërja, zbatimi, fjales, i paraprin dëgjimit dhe venos themelit e ti. Mardhënja me Zotin është mardhënje gjallë dhe vepruse. Ai duke u folur njerëzve, u jep linfen, energjin për të vepruar pa frikë se po ndërtojnë mbi pasiguritë e tyre. Fjala ti është dritë për hapa tonë, thot psalmisti, ndërsa Pietri më vonë do t'i thoshte Jezusit: "Ti ke fjalë të jetës pasosur." Në ungjillin e sotëm, dy djemë të përfasojnë fenë si teori dhe si mënyrë jete. Shpeshherë, feja është nderim si përfasor ndaj hyjit, është poja, thonë, për të shprehur një nderim ndaj ti që nuk prek thellë sjelljet dhe qëndrimet tona në jetën e përditshme. Nga njëherë, ata që i thonë jo, hyjit, do më thanë ata që nuk menojnë se mund të marin përsi për barën një jetë në dëgjim të fjallës e ti, sot mund themi jo besimtartë e nerojnë hyjnë me andë veprave. Veprat e njeriut, puna në vreshtin e pronarit, nuk shërbejnë për të nxjerrë prej tij shpëtimin, sepse ne u shpëtuam falas, por tregojnë më së miri sinqeritetin e fjalëve tona. Hyji na e ka drejtuar fjalën e tij dhe ne e dimë mirë veprimin e asaj fjale që bën njeriu në Krishtin. Por cila është fjala që ne i drejtojmë atij dhe çfarë vlere ka ajo? Dy djemët e ungjillit sotëm janë pasqyrat që na jep Jezusi për të parë veten tonë lidhje me fjalën e hyjit. Sot zgjollëm një pjesë nga letra Shën Polikarpit që flet për pastërtinë e veprimeve të njerëzve që e kanë pranuar Krishtin si fjalën shpëtimtare të hyjit. Ta dëgjojmë.
Polikarpi e priftrinë që janë me të kishës së hyjit që banon si shtektare në qytetin Filipi. Mëshira dhe paqa e hyjit të gjithpushtetshëm dhe Jezu Krishtit, shpëtimtarit ton, u dikofshin begatisht mbi ju. Marr pjesë plotësisht në gëzimin tuaj në Zotin ton Jezu Krishtin, sepse kemi zbatuar dashurinë më të vërtetë. Keni ndihmuar në udhën e tyre shenjtrit e lidhur me vargonjë që janë byzylyke margaritar të mirëfillt për ata që u zgjodhën nga hyji e nga Zoti ynë. Gëzohem sepse rrënja e fortë e fesë suaj që u kumtua para jush që në fillim, qëndron deri më sot dhe mbart fryte në Jezu Krishtin, Zotin ton. Ai, për mëkatet tona, pranoi të shkoi deri në vdekje, por hyi e ringjalli duke zgjidhur nga ankthi i vdekjes. E ju besoni në të pa e parë, me gëzim të madh dhe të lavdishëm, gëzim që shumë vete dëshirojnë. Ju e dini mirë se u shpëtuat fal hirit, jo fal veprave tuaja, por për vullnet të hyjit me anë të Jezu Krishtit. Prandaj, pasi të jeni përgatitur me mend për të vepruar, shërbejini i hyjit me frikë e me vërtetësi, duke i lënë më njanë, thashe themet e kota dhe gabime trashanike, dhe duke besuar në atë që ngjalli i Zotin ton Krishtin nga të vdekurit dhe i dha lavdi, sepse e uli në të djathtën e vetë. A ti i nënshtrohen të gjitha gjërat në qiell e në tokë, a ti i bindet çdo qenie gjallë. A i do të vi për të gjikuar të gjallët e të vdekurit, e hyi do të kërkojë llogari për gjakun e ti, atyre që nuk besuan në të. A i që e ringjallin nga të vdekurit, do të na ringjallë edhe ne, nëse do të kryejmë vullnetin e ti, nëse do të jetojmë si pas urdhrimeve të ti, e nëse do të duam çfarë deshja i, duke e larguar çdo padrejtësi, mashtrim, shpifje, dëshmi të rreme, duke mos e kthyer të keqen me të keqe, as dëmin me dëm, goditjen me goditje, mallkimin me mallkim, por duke mbajtur parasysh mësimin e Zotit i cili tha: mos gjykoni e nuk do të gjykoheni, falni e do t'u falet, jini të mëshirshëm e do të gjeni mëshirë, me atë mas me të cilën do të matni, do t'u matet edhe juve, dhe lumë të varfrit e të përndjekurit për shkak të drejtësisë, sepse e tyre është mbretëria e qejve.
Në përfundim programit liturgjik, ju urojmë një diele të gëzueshme, miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.